በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከባቢ ሸራሮ ሎማዓንቲ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ሃገር ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱ ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከዓ 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክኸዳሪ ኣለኹ ኢሉ ሎ ኣለም ፍስሐ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ሙሉ ምክንያት ምልዓሊኦምን ህዝቢ ዝገበረሎም መሰኒታን ከምዚ ይገልፅዎ። ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋዕ ንምሕጋዝ ዝተወሰነ ሰራዊት ምልዓሎም ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ እንትገልፁ ንስራሕ ጉዳይ ናብ ሕሞራ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ገናሕ መኪና ዘበረ ጉዕሽ ድማ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ይብል።
እዚ ካብ ሸራሮ ምስወፃና ካብ ሸራሮ ክሳብ ዝተከዘ ዘሎ 50 ኣውቶቡሳት ባዶ ኣውቶቡስ ብጎንደር ገይረን ብዳሻ ዛቅተዋ ኣብ መንገዲ ረኪበን
ብህዝብን ምምሕዳር እንትወረዳ ምስኦም ንዝፀንሖ ግዜ ንሰናይ ስርሖም ክብረት ይሃብልና ብምባል ከም ዘሰነየ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ኣይተሙሉ ምውራት ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።